Leo tunaanza lile somo tulikuwa nalisubiri ya miaka yote. Nafikiri 2045 imewahi kufika. Hallelujah. Kichwa cha somo ni malaika. Hatimaye malaika ina subtitle yake ambayo ni msaada wa Mungu kwetu. Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Mwambie mwenzako mwaka huu ndio mwaka wa kutenda kwa nguvu. Kwa sababu suna msaada. Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Nitafundisha somo hili kwa namna tofauti kidogo kwa ajili ya kukusaidia tu kuona utendaji wa Mungu katika ulimwengu huku unatimiza mapenzi yake ulimwenguni. Lakini huko mbele nina mpango wa kwenda kufanya uchambuzi wa ndani zaidi. Wa ndani zaidi. Nitapata muda wa kuchambua makerubi na serafi. Lakini leo nataka tuangalie malaika kama msaada wa Mungu kwetu. Mwambie mwenzako malaika, msaada wa Mungu kwetu. So, ministry of angels kwa waamini. Inafanyaje kazi? Inafanyaje kazi? Inafanyaje kazi? Kwa hiyo ni key au funguo wa kufahamu utendaji wote wa Mungu, wanadamu, malaika au chochote ulimwenguni inategemea sana uelewa wako juu ya agizo kuu. Inategemea uelewa wako juu ya agizo kuu. Nimekuwa nikisema mara nyingi, mtu asipoelewa agizo kuu atatengeneza falsafa nyingi sana, nyingine za kutisha kabisa. Nyingine za kutisha kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hajaelewa agizo kuu. Niliwahi kusema sababu ya agizo kuu kuandikwa kwa msisitizo kwenye vitabu vya Agano Jipya ni kwa sababu agizo kuu ni kuu kiasi kwamba mtu asiyefuata agizo kuu hayupo katika mapenzi ya Mungu kabisa. Narudia tena. Agizo kuu ni kuu. Maana ndio kuu kiasi kwamba mtu asiyelitii agizo kuu hayuko katika mapenzi ya Mungu kabisa. So, naomba uandike hiyo. Agizo kuu ni kuu. Kwa sababu mtu asiyelitii agizo kuu hayupo katika mapenzi ya Mungu kabisa. Hayaishi mapenzi ya Mungu kabisa. Kwa hiyo nikuongezee kitu kingine. Umewahi kusikia mtu anauliza, natamani kujua kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yangu? Eh? Umewahi kusikia? Okay. Kuna muda mimi nimesoma vitabu vya purpose. Namna ya kutambua kusudi lako. Na nimewahi kufundisha. Nilikuwa na darasa mtandaoni wakati fulani na watu walikuwa wananipa hela ndefu sana. Kila mtu alikuwa anaingia kwa shilingi 15,000 WhatsApp. Mwaka 2016, 15, 16. Ni hela ndefu sana hizo. Alafu tunoja waliingia watu 70. WhatsApp. Pyu. 70 na huku mara 15,000 ilikuwa ni hela ndefu kidogo. Nikaenda nikala zangu fresh. Alafu jioni nikaanza somo la namna ya kutambua kusudi la kuumba kwako. Na kwa sababu watu ni swali walilonalo, na mimi nikawapa majibu. Kinachokuumiza ni kwamba unatamani kujua nimewapa jibu gani. Mungu amenisamehe sana. Kwa sababu mimi nilifundisha na wengine wako hapa nilifundisha na walinipa hela. Wengine hawajanipa, wamekula hela yangu. Ila pia nimewasamehe kama Mungu alivyo nisamehe. Kwa hiyo nikaanza kufundisha namna ya kutambua kusudi lako kwa kujiangalia wewe mwenyewe. Kwa hiyo Nilimrudisha mwanadamu kujitazama yeye. Mwanadamu ambaye hajijui. Ajitazame yeye ili ajui kusudi la Mungu. Mwanadamu alivyo mwenyewe anatembea kwenye identity crisis. Ajua identity crisis eh? Kutojitambua. Alafu unamrudisha kwake ajitambue wakati ajitambue, ajiangalie wakati ajitambui, ajitambui ili ajue kitu gani Mungu anataka afanye. Niona juzi mtu anatofautisha, kuna tofauti kati ya kusudi na wito. Nikasema is about to go down. Kwa kasa, kusudi ni kila ambacho umeumbwa kufanya. Wito ni kila ambacho Mungu anakuita kufanya at time T. Maana yake wito unabadilika. Sema hivi, ukisomaga temu za Biblia, maneno ya Biblia unayachukuliaje? Ni kama ya mtaani kwenu eh? Kwa wito shangazi uko wapi? Nimekuita. Huo ndio wito. Astagfirullah. Hii ni nini? Kwa kusudi ni kila ambacho umeumbiwa kabisa. Kwa kusudi linaendana na namna ulivyo. Sura yako, umbo lako, vipawa vyako, karama zako. Ukijitazama unagundua wito wako. Amna noma. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa siongei, nilikuwa mpole. Ukinisukuma na kuambia samahani, ukinipiga na kimbia. Mimi kusudi langu lilikuwa nini? Kunyamaza. Lakini baadaye nikaanza kuongea, wakachanganyikiwa sana. Kusudi lako linawezekana ni kuhubiri. Motivational speaker. Ayo nikibadilika kusudi nafanya nini? Sasa mbona umesema kusudi alibadiliki? Kusudi. Kwa wala watafuta makusudi. Na kwa kweli kuna watu honest. Wanatamani kujua Mungu wanataka wafanye nini. Yani wanatamani. Sikuna watu wainaiwe? Yani nikijua Mungu anataka nini kwangu. Maana mimi sitaki kukosea. Na yuko honest. Bana asifiwe. Unajua unaweza kuwa na njaa kali, alafu kanywa sumu tamu. Ile tu umesema wewe una kiu, unamwagiwa sumu unakula. Unasema nasikia, unaanza kucheua. Kumbe ni sumu. Kwa watu wanaweza kuwa na genuine hanga ya kujua ukweli, lakini wakakutana na sumu. Kusudi. Kwa kusudi la maisha ya mwanadamu hayawezi kuelezewa mbali na agizo kuu. Kwa namna yoyote utakavyoelezea maisha yako, kama hauwezi kuliona agizo kuu ndani ya hilo kusudi, sio kusudi. Sio kusudi. Sio kusudi la Mungu. Kwa sababu kama Mungu anaweza kuandika kitabu kupitia watu ambao waliwatumia Mwanzo mpaka Malaki, na katika uandishi huo ameweka ujumbe mmoja kwa namna mbalimbali, kwa njia nyingi, ujumbe wa ukombozi, maana yake kusudi la mwanadamu halipatikani nje ya ukombozi. Arudia tena. Kusudi la mwanadamu halipatikani nje ya kazi ya ukombozi ulio katika Kristo. It cannot be. Kinachowasumbua watu wengi wanapotafuta kusudi la kuumba kwao, unajua ni nini? Kwa sababu tunafundishwa na dunia yenye saikolojia yake. Unaambiwa try to be unique. Unajua try to be unique, jifanye wa tofauti kidogo. Kwa ukinikuta nachambua Biblia kutoka Mwanzo, unasema mimi nianze Ufunuo ili we nini unique. Unaona imeandikwa Yesu akaanza kutoka Musa. Unasema Yesu alianza kutoka Musa. Mi naanza kutoka Malaki. Yes. Uniqueness. Tunaogopa kufanana. Kwa hiyo kwa nini tunaogopa kufanana? Kwa sababu tunapenda kushindana. Kwa unafikiri utafumbua kitu bora kuliko mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kusudi la Mungu linapatikana kwenye hiyo. Okay. Kwa tukitaka kujifunza kusudi la mwanadamu, lazima tulione kwenye nini? agizo kuu. Naomba nikuongezee kingine leo. Tukitaka kujua kusudi la malaika, lazima tulione kwenye agizo kuu. Haleluya. Lazima tulione kwenye agizo kuu. Uwezi kuelezea mpango wa Mungu juu ya mwanadamu, lakini pia huwezi kuelezea mpango wa Mungu juu ya malaika bila kulielewa agizo kuu. Kwa usifikiri tunapenda sana Mathayo 28. Kwa Mathayo 28 mstari wa 18 hadi. Sio kama tunapenda hiyo mistari. Ni maagizo ya msingi aliyotoa Yesu baada ya ufufuo. Hivi ndugu zangu, ukiambiwa kwa mfano mtu amefariki kabla kuaga watoto wake na kuwapa mawaidha ya msingi, alafu Mungu akamwambia rudi, nakupa siku mbili kaongea na watoto wako, si ndio? Na siku zote amekaa nao miaka mingapi yote hiyo, alafu katika siku hizo chache wewe unafikiri ataongea nini? Vitu vya yeah. Are you sleeping? Vitu vya msingi. Mwambie utakao vitu vya msingi. Uwezi ukawa ukapewa masaa mawili. Zamani watu wanaopendana wakitaka kuachana, si kama siku hizi wapo. Niambie maneno yako ya mwisho mwisho ndio tunaachana leo hivi. Ukisikia hivyo unajua hapa hakuna nini? Kuachana. Niambie maneno, una muda kupokea maneno ya mwisho mwisho? Eti hiyo maneno ya mwisho, nilikupenda sana. Yaani kwa kweli nilikupenda sana. Ndio maneno ya mwisho. Yaani ukiondoka sijui kama nitampata mwingine kama wewe. Nitampata mzuri kuliko wewe. Au unachomaanisha nini? Kwa hiyo maneno ya msingi, Yesu alipofufuka kwa muda aliokaa na wanafunzi wake, alihakikisha anawapa keywords. Aliwapa ufunguo wa kipi wanatakiwa kufanya ulimwenguni bila kujali keria zao. Wavuvi walikuwepo? Eh? Wavuvi walikuwepo? Si ndio? Watu wa TRA walikuwepo? Wakina Mathayo, si ndio? Si ndio? Si ndio? Yes, watu wenye fani mbalimbali walikuwepo? Lakini alipofufuka akawaambia maneno ya msingi yafuatayo. Mathayo 28. Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Tutasoma hiyo. Nakupa nafasi ya kuandika kwanza. Luka 24 44 hadi 48. Mathayo 28 18 hadi 20. Luka 24 44 48. Yohana 20 hadi 23. Marko 16 14 hadi 16. Tutasoma kidogo hizi. Kabla tujasoma, naomba nirudie maneno haya tena. Niseme hivi. Maelezo juu ya agizo kuu ni msingi wa utendaji wa Mungu. Iko sawa eh? Tukitaka kujua Mungu anafanyaje vitu, inabidi tuelezee kwa kutumia agizo kuu. Uwezi kuelezea tabia ya Mungu na namna alivyotenda au namna alivyoagiza kwenye agizo kuu. Lakini pia maelezo juu ya agizo kuu inatuambia utendaji wa malaika na utendaji wa mwanadamu. Na tutaangalia hivi, tutazame lafanyaje kazi. Tunaweza kusema moyo wa Mungu ni wokovu au ukombozi. Nia ya Mungu ni kuwakomboa au kuokoa wanadamu. Tuko sawa? Hello. Moyo wa Mungu ni katika kuokoa au kukomboa wanadamu. Okay. Kiini cha agizo kuu ni nini? Ni wokovu. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, moyo wa Mungu unadunda kwenye agizo kuu. Nikitumia neno inadunda kwenye agizo kuu, maana yake nini? Agizo kuu ndilo linalomfurahisha Mungu. Kuna neno ambao Pastor Chris Onainga aliwahi kusema, akasema katika maisha yake kuna vitu amejifunza kwa observe. Akasema hivi, Inawezekana kabisa kuna kanisa liko mahali hawajui kweli kama wewe, hawajui vitu vingi kama wewe, lakini kila Jumapili unawakuta barabarani wanahubiri injili. Nasema those people, wale watu usiwaguse. Akasema wale wanatembea mahali ambapo Mungu moyo wake unadundia. Unajua watu wanaweza wakajua vitu vingi na wasiwaambie wengine. Eh? Si ndio eh? Watu wanaweza wakajua vitu vingi lakini ujasiri wa kuambia wengine hawana. Lakini hawa tayari wanalitii agizo kuu. Unakuta mtaani wanafanya uinjilisti. Hata kama wanaongea vitu havipo. Njoo Bwana Yesu, umpe Yesu maisha yako. Wewe unasema sio kumpa Yesu maisha. Njoo upokee maisha. Uko sawa, lakini wewe umekaa nayo nyumbani. Kile kidogo anachokijua wao ndo anakisema. Inawezekana umelemewa na mizigo. Na watu wanakuja mbele. Sasa hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia watu wameongozwa sala ya toba. Ila wao wanafanya nini? Wanaongoza. Ila wewe haufanyi chochote. Wale wanatii hata kama hawajui kutii vizuri. Una tofauti eh? Wanatii hata kama hawajui kutii vizuri. Angalau mioyo yao iko tayari kutii. Hivi unajua kusimama barabarani na kuanza kuhubiri sio kitu kirahisi. Kama huko JFG unajua. Sababu either umefuatwa ukaambiwa au umepelekwa uinjilisti. Ukaona nguvu ya kukataliwa. Unaongea nusu saa, mtu anakusikiliza, alafu anasema kaneno kamoja mwishoni la kijinga sana. Kufuta yote uliyoongea. Unaenda unafurahi katika roho. Umeelewa anachomaanisha? Kwa hiyo sio jambo jepesi. Ni jambo ambalo linahitaji utii wa hali ya juu. Agizo kuu. Mwambie mwenzako unatia agizo kuu? Au unatia agizo gani? Kwa moyo wa Mungu ni katika ukombozi wa mwanadamu. Na agizo kuu limebeba moyo wa Mungu. Tukasema ukishindwa kutafsiri mpango wa Mungu wa wokovu, utashindwa kutafsiri kusudi la kuumbwa kwa mwanadamu, utashindwa kutafsiri kusudi la kuumbwa kwa malaika. Kwa huwezi kutafsiri mpango wa Mungu juu ya ukombozi, basi huwezi kutafsiri mpango wa Mungu juu ya mwanadamu ulimwenguni, kusudi la Mungu kwa mwanadamu, na huwezi kutafsiri kusudi la Mungu kwa malaika. Why men? Why angels? Sasa, kwa nini muhimu kujua kwa nini malaika? Ni kwa sababu mtu anaweza akawa na usaidizi kwenye maisha yake na asiutumie ule usaidizi. Mtu anaweza akawa na usaidizi kwenye maisha yake na asiutumie ule usaidizi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza akawa amepewa kitu cha kumsaidia na asisaidike kwa sababu hajui kwamba ana kitu cha kumsaidia. Amen. Tuko sawa mpaka hapo eh? Anaweza akawa na kitu cha kumsaidia na isimsaidie kwa sababu hajui. Kwa kujua kuna kusaidia, una namna ya kutumia vitu ambavyo Mungu amekupa bure, ikiwa ni pamoja na malaika. Haleluya. Haleluya. Angalia kwenye Mathayo 28. Tuanze kidogo kupitia hapo. Mathayo 28. Kuanzia mstari wa 18. Are you there? Are you there? Hallelujah. Kumna nani inasemaje? Yesu akaja kwao. Kwenye muktadha alikuja kwa watu gani? Wanafunzi. 16 inasemaje? Na wale wanafunzi 11 Wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyoagiza Yesu. Na walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Wale wanafunzi. Yesu akaja kwa akasema nao akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hapa tunaona maagizo ya kuhubiri injili wamepewa wanadamu. Iko sawa? Sio malaika. Unajua, wakati mwingine nikianza kusoma hivi ninakumbuka mwaka 2018 kama sikosei, tulikuwa na tumeanzisha kanisa moja Umasaini. Alafu nikawa natakiwa kurudi mjini. Alafu nikawa nimeenda, kuna mtu nimekutana naye mlima Duluti, tulikuwa tunaomba mara nyingi mlimani. Omba tu muda mrefu afu nikakutana naye. Nikakuta mtumishi ameomba miezi sita mlimani. Nipoona nikasema, "Ah, mtumishi unatoka kanisa gani sasa?" "Ah, mimi sina kanisa bwana." "Vipi, karibu kanisani kwetu bwana." "Asante sana." Tukaanza kudiscuss kwa mlimani namna ya kumtumikia Mungu pamoja nini na nini. Sasa, wajua kuna wakati fulani unafikiri umepata kumbe umepatikana. Sio kila mtu leo kwenye maombi anaelewa anachokiomba. Miezi sita mlimani, nikasema da. Mimi mwenyewe siku tatu. Nikasema huyu ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Sasa kilichotokea baada ya kwenda naye kule Umasaini na nini, nikamuonyesha vitu, tukamtafutia sehemu ya kukaa na nini, mtumishi alikuwa ni fire kwenye maombi. Nyumba ambayo tulimpangia akaondoka, hawezi kukaa ndani muda mrefu, akachukua godoro akaenda kanisani. Kwa Jumapili asubuhi anaamka, anakunja godoro, anaanza ibada. Saa 11 anaanza raba ya gaba gaba gaba, anakamata anga. Lakini kadri alivyoendelea kuwepo pale, watu walizidi kupungua kanisani na anaomba. Niko sawa eh? Hii sio kuonyesha kwamba maombi haina matokeo. No. No. Maombi hayaendagi yenyewe. Sasa baada ya kuomba, baada ya kuwa anaomba, mwezi wa kwanza anampigia simu, "Mtumishi, huduma inaendeleaje?" "Mshukuru Mungu, inaendelea vizuri." Ana bezi kali kweli kweli. Mwezi wa tatu kampigia simu, "Huduma inaendeleaje?" Anasema, "Ah, watu wamezidi kupungua." Anasema, "Aposto, mimi nataka kuondoka huku." Anasema, "Kwa nini?" "Huku anga ni gumu sana sasa." Kama anga ni gumu kwa huyu, kwangu ilitakiweje? Lakini mimi nilikuwa nakusanya watu na nilikuwa siombi muda mrefu kama nini? Yeye. Shida ilikuwa ni nini? Kumbe mtumishi akiomba anawatuma malaika. Kwa malaika ndo alitaka waende wapi? Uinjilisti. Mungu sio joni. Kama amepanga kamba X equal to Y, haiwezi kwa equal to Z. Ni afadhali ujifunze, ujue kwamba X equals to nini? Y. Kwa mtumishi anatuma malaika waende kwa kusanya watu. Relationship nao, hataki. Anakuja tu anaonelewa Jumapili viumbe vipya. Hawamfahamu kabisa. Hawana mahusiano. Aende kwenye nyumba ya mtu. Ndo wamama wakimkumbuka wanampelekea chakula wapi? Kanisani. Lakini anapopasua anga kwa dua, unasema lile kanisa litajaa baada ya siku mbili. Likazidi kuishi. Kwa nini? Alikuwa anawatuma malaika wakafanya nini? Wakahubirie watu. Wawalete Jumapili. Ufuatiliaji. Malaika wafanya ufuatiliaji. kwamba malaika sasa wafanya sasa malaika nende mkamfuatilie mwanafunzi. Mjue anakaa wapi. Bwana asifiwe. Huduma ni supernatural lakini na human touch. Huduma ni kazi ya roho lakini haiondoi utendaji wa wanadamu. Haiondoi kufundishana. Haiondoi kuuliza kama mtu amekula chakula. Haiondoi kujua mtu anakaa wapi. Haiondoi hivyo vitu vya kawaida. Haiwi tu hiyo picha tulionayo ya kiroho tu. Ndio maana Yakobo amesema mtu wa kwenu amekuja ana njaa. Alafu mkamuombea ana njaa. Mkamuombea. Yakobo kuna ufahamu alikuwa analeta. Ana njaa. Baada ya kusema nina njaa unamuombea alafu namwambia nenda kaote moto. Yakobo alitaje, hiyo ni imani iliyo kufa. Isiyo na nini? Matendo. Lakini amekuja kwako, ukaanza kushandarize. Umesemaje? Yaani tuna siku mbili hatujala, simama kwa miguu yako. Baraka 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 baraka. Ayarudi nyumbani. Bwana atakuonekania huko. Na una kilo mbili za unga pale. Mpe kilo moja, baki na nini? Kilo moja. Hapo bado uko rohoni pale. Mtu mmoja zamani alikuwa anasema, hivi kwa nini wachungaji wakiwa na mahitaji tunachanga? Hatuchangishani maombi kwenye mahitaji ya wachungaji, tunachanga vitu. Apostle anataka gari, mnachanga maombi? Mnakuja na nini? Mnakusanya hela. Sema jamani, anakuja mwamini mmoja kwenye seli anasema, jamani na shida ya ada, mtoto wangu amefukuzwa shule. Mnashikana mikono, mnakusanya maombi. Wachoyo ninyi. Sio ninyi wale. Umeelewa? Ile sehemu ambayo Yakobo alikuwa anafundisha, human touch. Hivi unajua mwenendo wa upendo ni kuenenda katika roho. Eh? Love walk is walking in the spirit. Galatia 5:22. Kabisa. Kwa ile human touch ni ya kiroho. Ile human touch kabisa ni ya kiroho. Ufuatiliaji ni jambo la kiroho kabisa. Eh? Mtu mmoja aliwahi kuniambia ni muombe. Ama aliponitajia maelezo ya ugonjwa wake, nenda kamuone daktari fulani. Akasema, nilijua utaniombea. Kwani hapo nimefanyaje? Nenda usipopona njoo. Mimi sitaki kwenda hospitali. Okay, ukiwa na njaa chao nitakuombea pia. Au unaonaje? Kwa ina human touch. Ina nafasi ambayo binadamu anahusika. Sema kuna sehemu ya wanadamu kutenda kwenye mambo ya rohoni. Iko sawa eh? Usije ukasahau ile hata siku moja. Kwa katika kuangalia utendaji wa malaika, agizo kuu linatupa namna ya kutazama kazi zao. Namna ya kutazama msaada wao. Mathayo anasema Yesu anatoa maagizo, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Naomba niulize, hizi nasikika? Ni kama na struggle kujisikia. Mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, hizi na struggle kujisikia. Nasikia mwangu, sisikii hizi. Kwa naomba mrekebishe. Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Yesu anaweka maagizo very plain. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa nini? Kwa wanafunzi. Iko sawa eh? Mbona hiyo na activity. Kumbuka Yesu amefufuka. Tungitarajia aseme mambo mazito sana kikawaida eh. Asema yani hem tuambi. Unajua sasa hivi hata mtu akisema alikuwa nimetoka kuzimu anakufanya kijiji kizima tayari. Hivi mtu akisema au alikuwa amekufa, ametoka kuonana na Yesu. Kwa kuna watu wanasema ametembelea mbinguni. Anachotaka mtu kusikia pale ni mambo mazito mazito. Yesu alipofuka, enendeni mkawafanya mataifa kwa wanafunzi wangu. Sema, ukisikia unaona kama ni ujumbe wa kawaida. Ila angesema, yani, kuna namna ambapo kifanya hivi masikio yako yanakuwa marefu. Sema sasa, ya, kuna namna ambapo ukila mahindi ya kuchoma, ukichanganya na juisi, huku ndani nageuka kuwa uyoga. Lakini maagizo yake kawaida kabisa, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Yani Yesu amefufuka anatoa maagizo yanaonekana kawaida mepesi. Alafu amechataja hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Immediately baada ya kutaja amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Amen. Mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Alafu akasema na kuwafundisha. Mbona unatoa maagizo ya kawaida? Unajua na kuwafundisha. Walimu tena. Umesemaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Na kuwafundisha kuyashika yote. Natazama nipo pamoja nanyi kwenye kazi hii. Kufundisha wanafunzi. Neno pale kuwafanya wanafunzi ni matheteo, ambapo kuwaweka watu darasani. Eti niko pamoja nanyi. Unaona maneno? Niko pamoja nanyi kwa ajili ya kazi, kuweka watu darasani. Kuwafundisha. Neno kuwafundisha pale ni neno gani la Kigiriki? Didasko, ambapo ni ile art of teaching. Unafafanua vitu. Mtu mmoja alikoment Facebook akasema, yani mimi ukimfuatilia huyu jamaa utakuwa farisayo. Kwani lazima uelezee vitu sana? Akasema mambo ya imani yanatakiwa kuaminiwa, sio kueleweka. Kuwafanya wanafunzi haihusiani na kuelewesha. Eh? Mwambie mwenzako, wewe hutaki kuelewa? Unamwaminije Mungu usiyemuelewa? Alafu bado unasema imani huja kwa kusikia. Kwa angalia maagizo anayotoka, anayoweka pale. Kwenye makati ya maagizo ambayo Yesu aliweka msingi baada ya ufufuo wake ni agizo kuu. Mathayo anasema Yesu akaja kwao akasema nao wale 11, akaambia enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. 20 anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. 19, natazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Niko pamoja naye kwenye kazi hii. Okay, nenda Marko 16. Marko 16 anaandika kitu kile kile kwa namna nyingine. 16. Anasemaje? Mstari 15. Akawaambia, akawaambiaje? Tuanze 14. 14 anasemaje? Baadaye akaonekana na wale wangapi? Inafanana na ilivyotokea kwenye Mathayo eh? Walipokuwa wakifanya nini? Wakila. Akafanya nini? Akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofuka katika nini? Katika wafu. Kwa kwanza aliwakemea. Hichi neno aliwakemea, basically aliwafundisha. Angalia anachosema mstari wa 16. 15. Akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa nani? Kwa kila kiumbe. aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Naona waangalie nani anatakiwa kuenenda ulimwenguni kote, mwanadamu au malaika? Mwanadamu. Aha. Na ishara hizi zitafuatana na nani? Na hao waaminio. Nani hapa anazungumza? Yesu anazungumza kwa watu gani? Kwa wanafunzi. Bwana asifiwe. Nenda Yohana 20, after malizia na Luka. Yohana 20, mstari wa 20 hadi 23. Yohana 20, mstari wa 20 hadi 23. Inasemaje? Naye mefika? Yohana 20, mstari wa 20. Are you there? Inasemaje? Turudie tena. Mm-hmm. Akisha kusema haya, ehe. Ehe. Akafurahi walipomwona Bwana, ehe. Ehe. Amani iwe kwenu, ehe. Kama baba alivyonituma mimi, ehe. Muona nani ametumwa? Okay. Naomba unoti kitu. Hata Yesu alipotumwa ilibidi achukue umbo la mwanadamu. Unanoti kitu? Hello. Kama baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Kama baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Ninyi ni nani hapa? Malaika. Wanafunzi. Tunasema ni watu. Tuko sawa, eh? Kama baba aliponituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Kumbaka hapo tunaona kwa mara nyingine, kazi ya kupeleka injili ni watu wenye mwili. Ni ya watu wenye mwili. Pamoja na ubora wa kazi hiyo, angalia kwenye mstari wa 22. Anasemaje? Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. 23. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Nani anatakiwa kuondoa dhambi za watu? Eh? Ukisoma kwenye Mwanzo mpaka Malaki, ni kazi ya Mungu. Isaya 43:25 inasemaje? Isaya 43:25. Naam. Mimi naam ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Nani anafuta makosa? Mungu kwa ajili yake mwenyewe. Okay. Kama Mungu ndiye anafuta makosa kwa ajili yake mwenyewe, kwa nini Mungu asije na kuambia tu nafuta makosa yenu? Lakini amesema kama baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Kwa wanadamu wamehusishwa kwenye kupeleka nini? Ujumbe wa injili unaookoa au unaoleta ondoleo la dhambi. Amen. Amen. Unaona hiyo? Okay. Twende Luka 24. Luka 24. Luka 24. Mstari 44. Kumbuka mazingira haya tunaangalia Yesu akiinteract na wanafunzi wake na kuwapa ujumbe wa injili. Usisahau kichwa cha somo ni nini? Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Amen. Angalau nimeanza kusikia sauti. Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Luka 24:44. Kwa Yesu amekutana na wale 11 tena. Tuanze kusoma wote. Tunaweza kujua walikutana na ngapi? Wale 11. Tuanze 41, alafu tuende mpaka 44. 41 nasemaje? Luka 24:41. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa akakitoa akala mbele yao. 44. Kisha akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. 47. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwanza tangu wapi? Yerusalemu. Watahubiriwa. Bado hajatuambia mhubiri ni nani. 40 anasemaje? Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo, sio malaika. Iko sawa? Muone hiyo. Nanyi, kwa wale 11 waliambiwaje? Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Kwa hatuoni kwenye utendaji wa malaika kwenye agizo kuu, hatuoni wakihubiri. Wamenyimwa nafasi ya kuhubiri hapa. Nanyi akina nani? Kama mnanifuatilia, nanyi akina nani? Wanafunzi wangapi hapa? Kwa sababu Matias basi bado alifanya nini? Hajachaguliwa. Kwa hiyo Matendo ya Mitume. Tuko sawa eh? Tuko sawa. Kwa anasema nanyi specific people, watu, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Hiyo ni 48. Kwa maagizo haya tunaona agizo kuu walipewa nani? Wanadamu. Wafanyeje? Wahubiri na kufundisha. Wahubiri na kufundisha. Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1. Kwa hiyo kuonyesha baadhi ya vitu, mistari kadhaa pale. Kwenye sura ya kwanza, Matendo ya Mitume ya sura ya kwanza. Kumbuka tunaangalia malaika, msaada wa Mungu kwetu. Naomba uende mstari wa 8. Yesu alikuwa anaongea nao baada ya kuambia ahadi ya Roho. Mstari wa 8 anasemaje? Lakini nasikia watu wakisema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria hata mwisho wa nchi. Wala hajasema kuna mahali malaika watawapokea. So ninyi ndo mtaanza Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria hata miisho ya nchi. Kwa hatuoni sehemu ya wanadamu wakiondolewa kwenye sehemu ya kupeleka ujumbe wa injili mpaka miisho ya dunia. Mwambie mwenzako mpaka miisho ya dunia. Amen. Kwa ujumbe wa injili hauhubiriwi na malaika, unahubiriwa na wanadamu. Wakana zungumza mambo haya, nataka uone uzito wa nafasi ambao Mungu amekupa kama mwamini. Ni nafasi ambayo hata malaika hawajapewa. Kwa malaika hawawezi kuhudumu ondoleo la dhambi. Tuko sawa? Tuko sawa? Hawajapewa hiyo capacity. Ni mtu aliye ndani ya Kristo, kiumbe kipya, ndiye mwenye mamlaka ya kuwatangazia wanadamu wengine juu ya ondoleo la dhambi, juu ya ukombozi, juu ya wokovu. Haleluya. Kwa naweza nikaenda mahali nikamhakikishia mtu baada ya kusikiliza maneno unayosema na kuyaamini ya kwamba dhambi zako zimeondolewa. Na mamlaka haya?
Yeah.
Nimepokea yapi hayo mamlaka? Katika Kristo. Mwanadamu ndiye aliyepewa huduma ya upatanisho. Haya maneno unayosema kwenye utangulizi ni ya msingi sana. Mwanadamu ndiye aliyepewa huduma ya upatanisho. Kulingana na Wakorinto wa pili 5 kuanzia 18 mpaka 21. Naye ametia ndani yetu nini? Neno la upatanisho. In fact, ngoja tusome kidogo hiyo. Tusome Wakorinto wa pili 5:18. Wakorinto wa pili 5:18. Amen. 5:18. Are you there? Mm-hmm. Haraka tufike wote, kila mtu anasoma. Hakisha jirani yako anasoma Biblia. Kama anashangaa tu atakuambukisha roho ya usingizi. Mwambie woya, tuko pamoja. Nisaidie kuwa mwalimu hapa. Mlinzi wa ndugu yako, sio kama Kaini. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Kiburi hicho. Linda jirani yako. Akilala muamshe. Kuna sehemu moja alikuwa anafundisha, mtu alikuwa analala mpaka anakoroma mdomo unakuwa wazi na muamini mwenzake amekaa hapo. Yaani kama ningekuwa mimi malaika nakuja na kunasa kibao wewe uliweka pembeni yake. Sasa amka wewe ndio sasa. Bwana wewe ndio amelala, wewe ndio umelala. Unamwona mwenzako amelala na umekaa hivi. Kama andika sasa, andika huo mstari, andika hiyo. Anaandika? Jirani yako anaandika? Angalia amefika wapi. Pointi ya mwisho ameandika nini? Chamwisho ameandika nini? Sia kama nimekumisi mama. Tunaangalia nini? Malaika, msaada wa Mungu kwetu. Natembea taratibu kwa sababu tukikuacha hapa, huko mbele tunapiga mchaka mchaka, usituzuie. Na hili somo naweza kufika mpaka Desemba. Linaweza, nimeta neno linaweza. Linaweza kufunishwa mpaka Desemba. Sasa mpaka wewe mpaka leo hujui maserafi, hujui makerubi. Hujachelewa. 5:17-18 nasemaje? Kwanza ukianza juu pale, alikuwa anazungumziwa kiumbe kipya. Sawa eh? Kwenye 16 na 17 kiumbe kipya. Tunaweza kusoma pia eh? Ili ujue mazingira ya utoaji wa huduma ya patanisho, nani alikuwa ametajwa mwanzo? Kiumbe kipya. Angalia 16 nasemaje? Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya nini? Mwili. Iko sawa eh? Akasemaje? Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kwa nazua jua utambulisho wa kiumbe kipya. Akasemaje 17? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake wapi? Kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Kwa huduma ya upatanisho hana, sio kila mtu mwenye huduma ya upatanisho. Ni kiumbe kipya ndiye mwenye huduma ya upatanisho. Kwa sababu inabidi anayepatanisha, yule anayepatanishwa naye awe ndani yake. Kwa mfano, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Iko sawa eh? Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Okay. Kwa hiyo ili watu wapatanishwe na Mungu kwa injili yetu, inabidi yule anayehubiri huduma ya upatanisho awe na nani? Kristo ndani yake. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Iko sawa. Kwa hiyo ni kwanza awepo mtu ambaye Kristo yuko ndani yake, ndiye mwenye capacity, ndiye mwenye uwezo, ndiye mwenye nguvu ya kuhudumu huduma ya patanisho. Kwa huduma ya patanisho sio ya kila mtu. Iko sawa? Iko sawa? Ni huduma ya nini? Kiumbe kipya. Angalia kwa mfano 19 ndio inakuonyesha ni Mungu anatenda kutokea wapi. 19 nasemaje? Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la nini? La upatanisho. Kwa upata ni nini? Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Twende taratibu. Yohana 20:21. Anasemaje? Kama vile Baba alivyonituma mimi, na mimi nawapeleka ninyi. Kwa tunasema Baba alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake. Pattern hiyo hiyo, Baba yuko ndani yako akipatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ndio huduma ya patanisho. Huduma ya patanisho ya Yesu Kristo ilikuwa ni zaidi ya kuhubiri, ilibidi afe. Iko sawa eh? Huduma ya patanisho ndani yetu haipo kwenye kufa, iko kwenye kuhubiri na hiyo sacrifice ya kwenda kuhubiri. Hiyo ndio namna tunaweza kujitoa. Sisi hatujiui. Sisi tunajitoa kikamilifu kwa ajili ya neno la upatanisho. Iko sawa eh? Tunaipa kipaumbele, tunaacha vitu vingine ili tuifanye. Hiyo ndo namna ya kujitabiu kwetu. Atuende kwenye msalaba. Iko sawa? Kwa pattern ile ile, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Na yeye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Actually, mbele anaita huduma ya upatanisho. Amen. Angalia 19 inasemaje? 20 inasemaje? Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Mwana maneno eh? Tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Hapa anasemaje? Kana kwamba Mungu anasihi kutokea wapi? Kwa vinywa vyetu. Mungu anasihi kutokea wapi? Kwa vinywa vyetu. Sema kwa vinywa vyetu. Kwa Mungu anasihi kwa kinywa cha kiumbe kipya. Sio malaika. Sema mimi ni kiumbe kipya. Kuna yule ambaye mimi ni kiumbe kipya. Kumbe mnajua Mimi ni kiumbe kipya. Nimetakaswa kwa mbegu isiyo haribika. Nimezaliwa. Okay. Kwa yule aliyezaliwa upya, aliyetakaswa kiumbe kipya, Mungu anasihi kwa kinywa chake. Okay. Kwa hiyo naweza kusema hivi. Kiumbe kipya kisipofungua kinywa, Mungu hajafungua kinywa kuhudumu upatanisho. Iko sawa eh? Kwa Mungu akitaka kuhudumu upatanisho anatumia sisi, vinywa vyetu. Mwambie jirani yako, naelewa hiyo. Mwambie unaelewa hiyo. Kasemaje? Aleluya. Huduma ya upatanisho ni huduma ya kiumbe kipya. Mpaka tu define kazi ya mwanadamu ndio tuweze vizuri kudefine kazi ya malaika. Kwa tunakubaliana hapa, nafasi ya kuhubiri, kufundisha na kueleza watu injili ya Yesu Kristo ni kazi ya nani? Mwanadamu. Mwanadamu gani? Kiumbe kipya. Au mwamini. Ina make sense? Ina make sense paka hapa? Mwamini wa sako, wewe ni mwamini. Kwa kwenye kuhubiri injili, wanaotumwa ni watu gani? Malaika au watu? Okay. Twende Warumi 10. Warumi nyuma ya Korinto pale. Warumi 10. Twende mstari wa 13 hadi 15. Warumi 10 mstari wa 13 hadi 15. Warumi 10, umeshafika? In fact, ukisoma kuanzia juu, Paulo alikuwa anazungumza juu ya injili. Kwa mfano, ukisoma kwenye mstari wa 5 anasemaje? Kwa maana Musa aliandika juu ya haki tokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. 6, bali ile haki patikanayo kwa imani yanena hivi, useme moyoni mwako, nani atakayepanda kwenda mbinguni, yani kumleta Kristo chini, au nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. 8, lakini yanenaje lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yani lile neno la imani tuliubiru. 9 nasemaje? Kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hiyo ni injili, eh? Good. Alafu anasemaje? Kwa maana kwa moyo mtu na hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata nini? Wokovu. 11, kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tayarika. 12, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wafanye nini? Kwa mwitao. 13, kwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. 14, basi wamwiteje yeye wasiye mwamini? Yuko sawa, eh? Wamwiteje yeye asiye mwamini, tena waaminije yeye wasiye msikia? Bwana asifiwe. Umesikia maneno? Hebu soma wote tena. Wamwiteje? Rudia tena, Muona maneno. Wasikiaje pasipo nani? Mhubiri. Kwa ili kusikia kuwepo na kusikia kuleta imani, inabidi awepo nani? Mhubiri. Mwami mwenzako mhubiri. Okay, wewe ni nani? Ni mhubiri. Akasemaje? Kama ilivyoandikwa tena wahubirije wasipo? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini? Miguu yao wahubirio habari ya mema, au wahubirio habari njema. Bado unamwona malaika kwenye kuhubiri injili? Okay, unajiona kwenye kuhubiri injili? Wajiona ukipelekwa. Ko, neno pale amesema send. Ndio tunaona vile vile Yesu alivyotumia. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Kiingereza kinasemaje? As my Father has sent me, so send I you. Itakuwa moja hapo kati ya hizo mbili. Bwana asifiwe. Ko, he was sent, and after resurrection he also sent. Kwa anasemaje? Wasipokuwa na watu wa ku send, watafanya nini? Watasikiaje? Wataaminije? Wasipoamini, ngoja. Kwa lazima iwepo imani. Iko sawa? Lakini lazima ili imani ije, lazima iwepo nini? Kusikia. Ili kusikia lazima awepo nani? Mhubiri. Ili mhubiri awepo lazima afanye nini? Atumwe. Can I make sense? Hello? Ko, hiyo chain inafanya kazi hivyo. Anakuwepo mtu atakayeamini kwa sababu amesikia. Kutoka kwa nani? Kwa mhubiri ambaye alituma. That's the chain. Kwenye hiyo chain umuone malaika. Unamuona nani? Mwanadamu. Unamuona mwamini. Okay. Kwa hiyo tunaweza kusema sasa wanaotumwa kuhubiri injili ni watu, sio malaika. It is men who are sent to preach the gospel, not angels. Kumbuka tuna establish kusudi la Mungu katika agizo kuu. Na nani wanahusika kulitimiza hilo kusudi? Alafu tujue katika kusudi hilo ambalo na define mpango wa Mungu kwenye maisha yetu, mwanadamu anafanyaje na malaika anafanyaje. Tuko sawa? Mpaka sasa tunaona katika kusudi la Mungu ambalo linapatikana kwenye agizo kuu, wahusika wanaoitwa wanadamu kazi yao ni kuhubiri au ni kwenda na kuhubiri. Sasa jambo la msingi sana kwenye kila jambo, nisikize vizuri, ni kujua nafasi yako ili ufanye nafasi yako vizuri. Iko sawa eh? Ni kujua nafasi yako. Kwa mfano, ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 3, nafikiri pale mstari wa 6, Paulo anazungumza juu ya anayepanda na anayemwagilia, anayenyeshea. Lakini akasema akuzae ni nani? Mungu. Neno tofauti eh? Alo? Kwa kila mtu anatakiwa mwaminifu kwenye eneo lake. Katika kupanda, anayepanda ni nani? Mwanadamu. Pale amewataja nani? Apollo, Kefa, Barnaba, Paulo, ametaja wapandaji. Alafu akasema lakini akuzae ni Bwana. Kwa mwingiliano ni pale ambapo apandaye anafikiri yeye ndiye anayekuza. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa kama tunatembea kwenye uaminifu, maana yake unaulizia mimi kazi yangu ni ipi? Bwana asifiwe. Wangapi hapa wameajiriwa? Wangapi wameajiriwa? Mbona mnaogopa kunyosha? Kwani kuajiriwa ni dhambi jamani? Okay. Kwenye kuajiriwa, ukienda kazini unapewa nini? Inaitwa Kiingereza inaitwa JD. Job description. Unajua unaweza ukaenda kazini kufanya mambo mazuri na ukawa hujafanya kazi. Inawezekana eh? Sindio? Okay. Kwa mfano, wewe ni mwalimu wa physics shuleni. Lakini ukienda shuleni, unawatoa watoto nje, unacheza nao tu. Muda wa vipindi vya physics, unasema njoni hapo nje, unacheza nao tu. Na unakuwa na unafanya TikTok challenge na watoto. Maana siku hizi walimu wana mambo mengi sana. Wanafanya TikTok challenge na watoto. Physics kija FFFF. Lakini yeye mwalimu yule anafurahisha. Hey, tuna mwalimu jamani yule. Anafurahisha. Ana yani ukiingia ofisini anagaia watu chakula. Mwalimu mzuri kabisa. Kila mtu anakula chakula. Wakati ya michezo anatangulia pale, anasimamia na wanashinda, timu shule inashinda. Mwalimu. Ila physics miswaki, miswaki, miswaki. Huyo ataitwa ofisi. Kama sio zote ataanza na ofisi ya taaluma. Na anaweza akaishia ofisi ya mkuu wa shule au akapata mambo mazito zaidi ya hayo. Kufutwa kazi. Lakini amefanya mambo mazuri throughout. Bwana asifiwe. Unaajiriwa ofisini kama mpishi. Sawa eh? Lakini wewe kila siku uko kwa mhasibu unamsaidia kujaza table, Excel sheet, unajaza. Eh, shilingi ngapi hapo? 15,000. Shilingi ngapi hapo? Unajaza tu. Ukimaliza mwisho wa kazi unasikia, jamani, wakati huu kwenye ofisi hatujala kabisa. Kila saa muda wa kilo kilo, lakini jamani nimekuwa busy. Yaani kila siku nikienda nyumbani kichwa kinafanya nini? Kinauma. Kwa sababu ya kazi za ofisi hii. Kazi gani? Uko kwenye laptop unafanya nini? Unajaza ta 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 ta. Iko sawa eh? Ulikuwa busy. Lakini ulikuwa busy kufanya mambo yasiyo kuhusu. Ndio maana ni vizuri siku zote kitu gani kinachokuhusu. Niwahi kuambia hivi, niliandika juzi nasema wakati unapanga kitu cha kufanya, upange kitu gani utakio kufanya pia. Niandika Kiingereza. When you are planning what to do, you have to know what not to do. Iko sawa eh? Yeah. Lazima ujue mambo gani ufanye, hasa mwaka huu. Mwaka huu ukichelewa tu unakuwa distracted. Mambo yako hivi. Wajikuta huko kwenye mtaro ambao haukuhusu. Unafika, "Hey, oya, mbona nimetokea Rufiji? So, ulikuwa unaenda wapi?" Mimi nilijua tunaelekea Arusha. Kwenda na kampani gani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi sana wafaniki kwa sababu wanapenda kutawanya nguvu. Wanafanya kila kinachokuja mbele yao. Yuko hapa na hapa. Hapa na hapa. Hiki na hiki. Hiki na hiki. Mtu mmoja alinitafuta siku moja akaniambia, "Hivi Huko Dar es Salaam kweli. Hivi unajua watu wengi mpaka leo wanajua niko Arusha. Wengi. Wengi. Nyie ndo hamjui. Nyie ndo mnajua niko Dar. Wengi. Watu walionifahamu miaka 2015, 16, 17 wanajua niko Arusha. Wanasemaga hivi na kuja kutembelea Dar, afu narudi wapi? Arusha. Sema, vipi bwana? Hatukuoni siku hizi Arusha. Boss, matukio siku hizi tuoni Arusha pamepoa bwana. Nalaumiwa Arusha kupoa. Arusha pamepoa bwana. Eti Arusha pamepoa. Pamepoa nini? Hamna vibe. Kwa nini Dar es Salaam naonekana sipo? Kwa sababu kuna sehemu ukienda Dar es Salaam ndio unaonekana upo. Ila ukiwa tuko seli, Jumapili uko hapa, Jumatatu una seli, Jumanne una seli, uwezi kuonekana Dar es Salaam. Ila ukisikia kuna tamasha, yo, unatokea pale, hapo siko wale mbele. Sasa, kumbe uko Dar es Salaam. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ningekuja Dar es Salaam ningeanza kwenda kwenye vibe la mjini. Wengine wenu msingekuepo hapo. Nisingepata muda wa kufundisha. Lakini natakiwa kujue kipi cha kufanya na nini nisikifanye. Unakuwa intentional kabisa. Mimi sionekani hapa. Kuna viwanja Dar es Salaam mimi huwezi kunipata. Nimetumia no viwanja usichanganyikiwe. Viwanja, mazingira. Huwezi kunipata. Huwezi kunikuta Mlimani City na kunywa juice. Ni ngumu. Sio kama ni pabaya. Nimeweka tu. Mimi na chocho zangu. Ambazo huwezi kupata vijana wa mjini, vijana wa Kikristo wa mjini. Wale apostle siku hizi ana kitambi. Hawezi kuniona. Kwa nini? Nimechagua. Sitaki kelele na ujenzi. Bwana asifiwe. I have my focus. Ukikaa tu sehemu unaalikwa kwenye tamasha. Tamasha unaenda ukaa mbele pale kitambi. Masaa mawili yanapita. Tamasha lingine. Tamasha la tatu. Uwezi kujenga wanafunzi. Miaka 10 yeja. Tulijua tu afiki popote na injili yake. Ye Kristo iko wapi? Kwa sababu fanya nini? Umetawanya nini? Nguvu. You are everywhere. Mwaka huu usitawanye nguvu. Nimesemaje? Hata usipoandika, Roho ashakwambia. Mwaka huu usitawanye nini? Nguvu. Usipatikane kila mahali. Do something. Focus on something. Amen. Amen. Yeah. Kwa hiyo, nini unatakiwa kufanya? Sisi tunatakiwa kufanya nini? Kuhubiri injili. Huduma ya upatanisho. Neno la upatanisho. Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. We don't play with that. Moyo wa Mungu uko pale kwenye nafasi hiyo. Sisi ni wasemaji. Kwa tunaona uzito wa utendaji wa upande wetu kwenye kuhubiri. Kwa cha kwanza tujue nafasi yetu. Kufanya nini? Kuhubiri, kusema, kuhudumu huduma ya upatanisho. Kuwasaidia watu kwa injili tunayohubiri wapate nini? Ondoleo la dhambi. Unajiona hivyo eh? Unajiona hivyo eh? Kwa lazima ujione ukiwa unafanya kile ambacho Yesu aliwaambia wanadamu, wanafunzi wake 11. Enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Hiyo ni kazi ya mwanadamu. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Wote mtakao ondolea dhambi wameondolewa, wote mtakao fungia dhambi wamefungiwa. Iko sawa eh? Akamwambia, haya ndo maneno yangu niliyoambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kufanya nini? Kuelewa na maandiko. Akamwambia, ndipo alivyoandikwa kwamba Kristo atapata mateso na kufuka siku ya tatu, na kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi itahubiriwa wapi? Kwa mataifa yote. Akasemaje? Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Tuko sawa eh? Marko anasemaje? Basi enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini ataokolewa. Enendeni ninyi mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Luka anarudia kwenye Matendo moja nani. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi watu, malaika walikuwa wamekufa, malaika walikuwepo, lakini anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Yudea yote na Samaria hata miisho ya nchi. Yudea ni sawa na Wayahudi, hata miisho ya nchi. Iko sawa? Iko sawa? Anasema Mungu anasihi, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, naye ametia ndani yetu huduma ya patanisho. Tuko sawa? Tuko sawa? Sema lakini vyote vyatokana na Mungu aliyefanya nini? Eh? Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake katika nini? Katika Kristo. Naye ame ame ehe. Iko sawa eh? Ametia ndani yetu neno la upatanisho. Warumi anasemaje? Paulo kwa Warumi anasemaje? Wataaminije pasipokuwa na mhubiri? Watasikiaje? Ngoja. Eh, sawa. Turudie tena. Watafanya nini? Wataaminije wasiposikia? Ehe. Ehe. Pasipo mhubiri. Ehe. Ehe. Wasipo tubu. Wasipo tumwa. Ehe. Ehe. Aiendelee ye. Kwa lazima atumwe, si ndio eh? Eh. That's how it works. Kwa hiyo process ni inaona human factor inahusika. Sasa nini kazi ya malaika na malaika wanasemaje? Nataka ni deal na contradiction ndogo alafu tuende mbele, sawa? Lazima kudili na vitu vinavyosumbua kidogo. Kwa mpaka hapa tunajua malaika sio wahubiri wa injili. Kwa kazi ya malaika tunafanyaje? Nataka niende fast forward tucheke agano jipya. Leo tusianze agano la kale. Tukianza agano la kale inabidi tuwe kwenye kambi kabisa. Tuanze tuangalie kazi ya malaika katika agano jipya. Alafu tutaangalia okay, kwa sababu agano jipya pia ni uchambuzi wa agano la kale, si ndio? Kwa nasema nimepita kwenye flyover. Sijapita kwenye roundabout. Nimepita kwenye flyover. Roundabout ndarudi. Ila sio hapa leo. Kwa tuangalie kazi ya malaika kwenye vitabu vya agano jipya. Sema kazi ya malaika kwenye vitabu vya agano jipya. Kitabu ambacho kinaweza kikatupa mwanga kidogo ni kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania, tutaanza sura ya pili lakini tutatembea kurudi sura ya kwanza na kumaliza baadhi ya vitu hapa. Waebrania 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tuka wote twende pale. Waebrania 2 mstari wa kwanza hadi wa 3.
Are you there?
Inasemaje? Anasoma mtu mmoja tu. Mm. Kuna watu hawajafika bado. Tuasubiri. Wangapi wameshapata? Nusu bado. Wengine hawajanyosha, wanaangalia pembeni. Wangapi wameshapata? Waebrania 2. Waebrania 2. Okay, tunaweza kusoma wote sasa? Okay, tusome kama kwaya moja mbili tende. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije kuyakosa. Tukayakosa eh? Si ndio? Mstari wa pili. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara. Ngoja kwanza, mmeshtuka eh? Neno lililonenwa na malaika. Mwambie mwenzako kuna neno. Hilo neno na malaika. Mwambie ni injili. Kwa nini unamuuliza? Kwa sababu tumeona ya kwamba malaika sio wahubiri injili. Lakini mwandishi wa Ibrania anasema neno lililonenwa na malaika. Washe. Kimeiva. Neno lililonenwa na malaika. Sasa kwa hiyo tulikuwa tunazunguka nini huku kukataa kwamba malaika hawakuwa na neno? Nimekuja na neno la Bwana. Malaika anakuja na neno la Bwana. Anakujaje na neno la Bwana malaika? Inakufikirisha eh? Alafu ameweka onyo. Tuangalie tusije tukafanya nini? Tukayakosa. Kuangalie nini ndio swali la msingi. Lakini kukosa nini ndio swali la msingi pia. Kila hapo kuna maswali ya msingi ya kutosha. neno lililonenwa na malaika. Turudia tena mstari wa kwanza. Wote kwa pamoja kama kwaya ya mtakatifu Petro. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa, kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata nini? Ujira wa haki. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinena na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliolisikia? In fact, hapo imetajwa huu wokovu mkuu umepatikana kwa sababu ulinena na Bwana na wale waliolisikia. Basically, hapa ni vitabu vine vya Injili zinazungumziwa. Kwamba Bwana Yesu mwenyewe alisema tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Akasema mbona kwanza ulinena na Bwana alafu na wale waliolisikia. Basically ni kile ambacho tumesoma kwenye vitabu vine vya Injili. Bwana na wale waliolisikia. Okay. Lakini akasemaje? Tuangalie tuje tukayakosa. Maana ikiwa lile neno lilo na malaika lilikuwa na impact, na aliyekataa alipata nini? Reward. Alipata ujira uliostahili. Sisi je, tupataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Sasa hii naomba watu wawili waje niwaonyeshe mfano. Mmoja aje na ujumbe wa malaika. Mwingine aje na ujumbe wake. Ngoja akae tu huko. Sasa mmoja akae huko. Mbona unakangania upande mmoja? Watakaje? Aha. Sasa angalia comparison inavyotumika hapa. Niliwahi kuwafundisha kwenye uchambuzi wa kitabu cha Waebrania kwamba kitabu cha Waebrania ni kitabu cha mfanano, kufananisha vitu. It's a book of comparison and contrastings. Nakumbuka eh? Yakamba ndo maana maneno bora yametumika sana pale. Baadaye tutaangalia bora za kitabu cha Waebrania. Tutaziangalia kama leo muda utaruhusu. Okay. Tuseme hapa kuna neno na hapa kuna neno. Hapa kuna neno la malaika, hapa kuna neno lingine. Baadaye utaniambia lipi ni lipi. Alafu unataka kumfundisha mtu kwa kutumia hizi vitu viwili. Anasema ikiwa neno lililonenwa na malaika lilileta matokeo 1, 2, 3, 4, 5, hivi sisi tutapataje kupona tusipojali ukuvu mkuu namna hii ambao linenwa na Bwana? Naomba niulize, neno hili na hili ni sawa? Je, mna akili? Ajipigeni makofi. Hapa mbele hawajaelewa bado. Kwa sababu huwezi kujiona kwenye frame. Ukiwa kwenye frame ya picha huwezi kujiona mpaka utoke nje. Okay. Ujumbe wa malaika. Lakini kuna ujumbe mwingine hapa ambao una nini? Wokovu mkuu, sawa? Anasema ule ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa na matokeo. Waliokataa walikipata. Lakini sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu ambao kwanza ulinenwa na nani? Na Bwana. Alafu na wale waliolisikia. Iko sawa eh? Kwa tutakubaliana hili neno na hili sio moja. Ila tunatumia hili kuonyesha umuhimu wa nini? Hili. Kama waliozingua kwenye hili walipatwa na hili hili hili, ina maana atakayezingua kwenye hili, ah, iko sawa eh? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Kwa tutakubaliana mpaka hapo, neno la malaika lile na malaika na hili, okay. Kama inazungumza wokovu mkuu, huu ni ujumbe wa injili. Kwa malaika walihubiri ujumbe usio wa injili, ila walikuwa na neno. Asante ya kwamba malaika hawajaja eneo letu. Bado tuko wenyewe, si ndio? Inabidi tujue aliongea nini. Au sio? Mimi mwenzako inabidi tujue malaika waliongea nini. Na waliokiuka walipatwa na nini? Hasa hapa unaona umuhimu wa nini kwa kusoma Mwanzo mpaka Malaki. Ujumbe wa malaika kilitokea nini waliozingua? Kwa hiyo anasema hivi, kwa huyu mtu ana huyu anayefananisha anaokuonyesha umuhimu wa huo ujumbe. Nasema kama aliyemfinya alipigwa risasi. aliyempiga teke atafanyweje? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Kwa hiyo hii sio kuonyesha kwamba hili neno na hili ni sawa. Sasa swali ambalo liko kwenye kichwa chako, hili linaweza likusukuma kwa sababu muone neno wokovu mkuu. Si ndio eh? Ukaona kwamba lile neno na Bwana na wale walio lisikia. Basically ni Matendo ya Mitume tayari kwa kichwani mwako. Si ndio eh? Si ndio? Lakini hii ndo bado kimeo. Tendo tukaka. Angalau umeona comparison na ufanya kazi. Na tuangalie kwenye Matendo ya Mitume kwa nini imeja nani Waebrania imejaa comparison. Kwa hiyo tunaona okay, lakini hili swali limechangiwa na nini? Hili swali lenye loko ambalo si je tupataje kupona usipojali wokovu namna hii mkuu namna hii, na hii comparison imechangiwa na kitu ambacho mwandishi anaelezea kwenye Waebrania moja. Kuhusiana na nini? Malaika na nani? Na Yesu. Iko sawa? Kwa lugha rahisi anasema hivi, kuna ujumbe ambao malaika waliuonyesha. Waliokataa walipatwa na mabaya. Mabaya gani? Tutaangalia baadaye. Na kuna hatari pia ya kumkataa huyu Yesu Kristo ambaye ana wokovu wa nini? Ana wokovu mkuu. Naomba nitumie lugha nyingine, wokovu kamili au wokovu halisi. Baadaye nitaitetea maneno yangu. Sasa ukirudi huku mwanzo, ukianza tu Waebrania moja moja, tunaanza kuona kwa nini ametajwa malaika. Tuko sawa eh? Na huduma na neno la lozema la malaika dhidi ya ujumbe uletao wokovu mkuu. Tuko sawa? Twende moja moja Waebrania. Nataka wote tusome ili usikie maneno yako wakati unasoma. Mmoja amesemaje? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana aliyemweka kwa mrithi wa yote. Ehe. Na tena kwa yeye alimfanya ulimwengu. Naomba tuangalie kitu kidogo hapo kwa haraka. Amesema, tumewahi kuchambua vizuri hapa, anasema Mungu alikuwa anapitisha ujumbe wake kupitia manabii kwa namna mbalimbali na kwa njia nyingi. Hapo still sio malaika, manabii. Akati Mungu anaeleza habari zake kwa nani? Kwa baba, mababa. Alisema zamani na baba zetu. Akitumia neno baba zetu, sio baba zetu sisi. Narudia tena. Biblia haikuandikwa kwako. Halo? Wachaga mpo? Wamasai? Wanyakyusa? Wapare? Wasukuma? Biblia haikuandikwa kwenu. Hiyo fact inabidi ukubalia nayo kwanza. Kwa Tanzania, kwa Kenya, kwa Uganda, Biblia haikuandikwa kwenu. Kwa lugha rahisi, waandishi wa Biblia walikuwa hawatuwazi sisi. Kwa hiyo akasema hivi, Biblia haikuandikwa kwetu lakini kwa ajili yetu. The Bible was not written to us but it is for us. Kwa lugha rahisi, ukisoma neno baba zetu, usiweke wakina Lukumai, wakina Molel, wakina Shayo. Mwandishi anayeandika waraka huu anawaandikia wanani? Waebrania. Kwa akisema baba zetu, watawaza nini? Ibrahim, Isaka, Yakobo. Unaona sasa eh? Kwa hiyo maana yake ni wazee wa agano la kale. Ndio baba zetu hapa, sio sisi. Iko sawa eh? Kuna mtu amekasirika kwamba Biblia haikuandikwa kwake ila kwa ajili yake. Ni sawa napo unasoma waraka kwa Wakorinto, wewe ni Mkorinto. Wakorinto wewe. Yaani bora hata ungechagua wa Efeso. Wakorinto wana vimea. Okay. Okay, limeandikwa kwa Wakorinto. Tukisoma waraka kwa Wakorinto, tunapata mambo ya kutusaidia. Uliandikwa kwetu. Wafilipi? Wafilipi wako wapi? Wapi hapo? Hamna. Siku hizi wa Kristo ndo kidogo anajitahidi kutumia majina ya kwenye Biblia ili wajifananie. Jamani, mtaa wetu unaitwa Bethania. Jamani, kanisa la Yerusalemu. JFG Yerusalemu. GFG Sayuni.